Avaamme Raamatut ilmestyskirjasta, sen 5. luvusta, ja katselemme sieltä Jumalan sanaa. Luemme lähtökohdaksi jakeen 9. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Aamen. Näiden lukujen ilmestyskirjan luvut 4 ja 5 myötä meidät viedään todelliseen tapahtumien keskukseen. Kun me usein täällä elämässä katselemme hyvin kapeasta näkökulmasta, katselemme oman elämämme vinkkelistä ja jonkun verran sitten toistenkin kokemusta olemme saaneet kuulla ja sen siihen lisätä, niin meillä on kuitenkin hyvin suppeat näköalat asioihin. Mutta kun me Raamattua luemme, ja erityisesti kun luemme ilmestyskirjan näitä lukuja 4 ja 5, niin Johanneksen myötä meidät viedään todelliseen valtakeskukseen, todellisten asioiden hallintapaikkaan. Kun 4. luvun alussa siellä mainitaan, että Johannes vietiin taivaaseen ja hän hengessään sai katsella, niin ensimmäisenä siellä taivaassa, kun hän oli, niin jakeessa 2, 4. lukua me näemme, että hän sanoi, että hän näki taivaassa valtaistuimen ja valtaistuimella istujan. Sieltä ohjataan asioiden kulkua, sieltä taivaan valtaistuimelta ja siltä, joka tällä valtaistuimella istuu. Vaikka meistä tuntuu, kun katselemme elämää ja asioiden kulkua omassa elämässämme ja ympärillämme, että tuleekohan tästä yhtään mitään, mutta Jumala tahtoo meitä viedä katselemaan sitä persoonaa ja sitä valtaistuinta, josta käsin kaikkea ohjataan. Ja kun varsinkin olemme uskovaisia ja haluamme, että elämässämme Jumalan tahto ja Jumalan suunnitelma saisi toteutua, niin silloin tämä antaa meille valtavan rohkeuden ja valtavan levon meidän sisimpäämme. Me tiedämme, että siellä taivaassa ylhäällä on hallitsija, joka ohjailee asioiden kulkua. Ja kun sitten katselemme tätä 5. lukua, niin Johannes sanoo, että minä näin valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön. Ja tästä kirjakääröstä on kysymys, kun tässä 9. jakeessa on tällainen katkelma ylistyksestä ja niistä tapahtumien kulusta, jota kuvataan. Tästä kirjakääröstä on kysymys. Se oli suljettu kirjakäärö ja sitten kuitenkin löytyi ratkaisu siihen, kuka olisi arvollinen ottamaan tämän kirjan ja avaamaan sen sinetit. Ja sitten tälle persoonalle annettiin erityinen ylistys ja kunnia. Ja näitä asioita hieman haluan yhdessä teidän kanssanne tässä katsella Jumalan sanasta, tästä valtaistuimesta ja valtakeskuksesta lähtien, joka on aivan toista luokkaa kuin jotkin maalliset valtakeskittymät, niin kuin me tiedämme viime vuosien ja kuukausien aikana, kuinka aikoinaan kun Kreml, tuo Moskova, oli sellainen mahtikeskus, että jokainen kun kuulikin tuon sanan Kreml mainittavan, niin hän vapisi jo pelosta, että mitä hän siellä minunkin asioihin nähden on niihin arkistoihin talletettuna ja mitä hän siellä on suunniteltu minua varten. Ihmiset pelkäsivät tuota mahtikeskusta, mutta tänä päivänä me tiedämme, että sen valta on romuttunut ja tilanteet ovat muuttuneet. Inhimilliset mahtikeskukset, ne ovat ajallisia ja hetken aikaa vaikuttavia, mutta kun me olemme iankaikkisen elävän Jumalan ja hänen valtaistuimensa kanssa tekemisissä, niin me tiedämme, että se on iankaikkinen, se pysyy aina ja iankaikkisesti. Ja se, mitä hän on suunnitellut ja tarkoittanut, niin sen hän myöskin toteuttaa. Katsellemme hieman tätä sinetöityä kirjakääröä, joka oli valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä, ja se oli sisältä ja päältä täyteen kirjoitettu, 7 sinetillä suljettu. Rooman aikaisesta valtakunnassa oli käytäntönä, että silloin kun oli erityisen tärkeä viesti tai säädös tai testamentti, niin silloin tuo kirjakäärö, johon nuo tekstit olivat kirjoitetut, niin se sinetöitiin. Erityisesti tärkeissä tapauksissa niin 7 sinetillä, ehkäpä tuo teksti, kun se oli kirjoitettu, niin kun oli aina määrätty osuus saatu valmiiksi, niin sitten se rullattiin siihen kirjakääröön ja sitten pantiin ensimmäinen sinetti. Ja sitten jatkettiin taas kirjoittamista eteenpäin, kunnes seuraava jakso oli tullut valmiiksi ja se taas rullattiin siihen kääröön ja sitten pantiin toinen sinetti. Ja tällä tavalla jatkettiin, kunnes koko se viesti kaikkine 7 sinetöintineen oli suoritettu loppuun. Ja tällainen sinetöinti haluttiin suorittaa sitä varten, että ei asiaan kuulumattomat pääsisi avaamaan tuota kirjakääröä ja sitä liian aikaisessa vaiheessa tutkailemaan ja levittelemään sen tietoja, vaan vasta sitten kun ilmaantui arvollinen henkilö, jolla oli oikeus murtaa nuo sinetit, niin vasta siinä vaiheessa sitten tuo kirjakäärö voitiin avata. Kun Johannes katselee tätä tilannetta ja näkee tämän suljetun sinetöidyn kirjakäärön, niin hän joutui sellaiseen tilanteeseen, jossa hän koki itsensä hyvin avuttomaan tilanteeseen, koska hän ymmärsi, että tämä kirjakäärö, se sisälsi Jumalan tahdon ja Jumalan suunnitelman tulevia aikoja varten, ja kuitenkin se oli suljettu ja ei ollut mahdollista sitä avata. Usein meidän elämässämme on juuri tällainen tilanne. Meitä pelottaa tulevaisuus. Me ajattelemme tulevia päiviä. Meistä tuntuu siltä, että onkohan mitään tietoa, onkohan mitään varmuutta siitä, että millä tavalla tulevat päivät avautuvat, kun elämän arkitilanteissa tulee sellaisia ongelmia, lapsi saattaa sairastua tai avioliitossa on tullut kriisitilanteita tai elämän kutsumus on kokonaan edessä ja en tiedä, mitä minun pitäisi tehdä. On sellainen suljettu tilanne ja ihminen kokee itsensä hyvin araksi ja pieneksi tuossa tilanteessa ja tuntuu siltä, kuin olisi tuossa Johanneksen kanssa sellaisessa tilanteessa, kun Johannes alkoi itkeä, kun ei löytynyt ketään, joka olisi kyennyt avaamaan tuon kirjakäärön sinetit. Ehkä hänen silmiensä edessä oli koko tuo tilanne, mikä ihmiskunnan suhteen oli edessä. Hän ymmärsi, kuinka synnin tähden ihmisen elämään oli tullut paljon kirousta ja vaikeuksia. Ihmiset olivat häijyjä toinen toisiaan kohtaan, kadehtivat ja vihasivat ja puhuivat pahaa kautta vuosisatojen ja tuhansien aikana. Ja oliko tähän olemassa mitään ratkaisua? Kuinka me uskallamme eteenpäin kulkea omaa elämäämme ja omaa tietämme? Muistan, kun omassa kutsumuksessani kamppailin aikoinaan vuosia sen kysymyksen suhteen, tulisiko lähteä liikkeelle ja antautua kokoaikaisesti evankeliumin työhön. Ja nuo tilanteet, jolloin tätä kamppailua kävin, niin olivat sellaisia, että ikään kuin olisi ollut tällainen suljettu kirja edessä. Ei ollut tietoa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ja oli sellainen sisäinen kamppailu ja sanoisinko sisäinen ahdistus myöskin, kun olisi halunnut mennä eteenpäin, olisi halunnut astua eteenpäin avatuista ovista Jumalan tahdon tietä kokoaikaiseen evankeliumin työhön, mutta jostain syystä kuitenkin aina kerta toisensa jälkeen ovet sulkeutuivat ja ei ollutkaan mahdollisuutta astua eteenpäin. Olin neuvottomana noiden tilanteiden edessä. Olin ikään kuin Johannes katselemassa tuota suljettua kirjakääryä. Miksi sitä ei kukaan voinut avata? Miksi ei tullut sellaista ihmistä, joka olisi voinut kertoa, että kuule, kun tuosta ovesta astut sisälle, niin siitä se lähtee avautumaan? Tällaisia kysymyksiä me joudumme omassa mielessämme hyvin usein kyselemään Jumalan edessä. Henkilökohtaisessa Jumala-suhteessamme ja kutsumuksessamme, arkisen elämämme keskellä, siellä missä aina asiat eivät menekään sillä tavalla kuin olemme ajatelleet ja suunnitelleet. Ja usein myöskin, kun ajattelemme sitä palvelustyötä, jossa olemme mukana seurakunnan keskellä, niin saattaa myöskin koko seurakunnan työn suhteen tulla sellainen tilanne, jossa me kyselemme, Jumala, miksi tämä on suljettu kirja, minkä tähden me emme tästä nyt voi astua eteenpäin, vaan joudumme aivan kuin Johanneskin olemaan tuon suljetun kirjan äärellä ja itkemään sitä, että kun ei ketään löydy, joka sen voisi avata. Me rukoilemme ja odotamme herätystä, ja me uskomme, että herätys tulee seurakuntaan, mutta me kuitenkin jollain tavalla koemme, että vielä olemme vasta siinä kynnyksellä. Jumala haluaisi vielä antaa jotakin ja avata jollakin tavalla asioita eteenpäin. Tai jos me ajattelemme aivan sitten vielä laajempia näköaloja, ei pelkästään oman seurakuntamme keskellä tapahtuvaa työtä, vaan koko Suomen Siionissa ja eri kansojen keskellä aina maailman ääriin saakka tuhansia ja tuhansia kansakuntia on. On sellaisia pimeitäkin alueita, joilla vielä ei ole koskaan evankeliumia julistettu. Ja kun näitä kaikkia ajattelemme, niin tulemme usein sellaiseen tilanteeseen, jossa tuntuu, että olemme kuin tuon suljetun kirjan ääressä ja sisäisesti joudumme itkemään,
Eikö ole ketään, joka voisi avata? Eikö kukaan edes pikkusen voisi raottaa tätä tulevaisuutta niin, että tietäisi, mitä huomispäivä tuo tullessaan tai ensi viikolla tai tämän vuoden aikana, mitä tulisi tapahtumaan? Eikö kukaan nyt voisi pikkuisen raottaa sitä meille? Mutta ei ollut ketään. Ei ollut ketään ihmistä, joka olisi tuonut vastauksen näihin kysymyksiin. Ja Johannes itki tämän suljetun kirjakäärön edessä. Ja sitten jakeessa 5 kuitenkin tapahtuu ratkaisevaa käännettä. Yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke. Älä itke. Ei tämä tilanne ole kuule nyt kuitenkaan sellainen, että tässä sinun pitää loputtomasti jäädä itkemään, etteikö tähän mitään ratkaisua olisi. Älä itke. Katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut niin, että hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Ja minä näin. Sitten hän kuvailee, että valtaistuimen ja niiden 4 olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. Jumalalla on ratkaisu. Halleluja! Vaikka olisi kuinka pimeää, vaikka olisi kuinka ahdistavaa meidän kohdallamme, Jumalalla on ratkaisu. Hän ei jää neuvottomaksi. Hän ei ole koskaan Raamatun historiassa jäänyt neuvottomaksi. Vaikka on ollut kuinka vaikeita tilanteita, Jumalalla on ollut ratkaisu. Halleluja. Hänellä on meidän elämäämme varten, seurakunnan elämää varten, Suomen kansaa varten, eri kansoja varten, maailman ääriin saakka. Hänellä on ratkaisu. Jalopeura Juudan sukukunnasta, hän on tuo ratkaisu. Hän on voittanut. Hän on se luvattu Messias, josta vanhan liiton kirjoituksissa oli ennustettu. Ehkäpä luemme sieltä yhden tällaisen, joka juuri viittaa tähän kuvaukseen. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 49, jossa patriarkka Jaakob, hän siunaa poikiansa ja antaa jokaiselle kullekin aivan erityisen oman siunauksensa. Ja kun luemme jakeesta 8, niin näemme, minkälaisen siunauksen hän Pyhän Hengen johdattamana antoi Juudalle. Sanotaan näin. Juuda, sinua sinun veljesi ylistävät, sinun kätesi on vihollistesi niskassa, sinua kumartavat isäsi pojat, Juuda on nuori leijona, saalilta olet poikani noussut, hän on asettunut makaamaan, hän lepää kuin leijona, kuin naaras leijona, joka uskaltaa, kuka uskaltaa häntä häiritä. Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Jalopeura Juudan sukukunnasta oli ennustettu vanhan liiton kirjoituksissa, ja kun Jeesus, nasaretilainen, Jumalan poika, tuli tänne maailmaan, niin hän oli näiden ennustusten täyttymys. Hän oli Juudan heimosta, Daavidin suvusta, ja hänen kohdallaan toteutui ja tulee toteutumaan nämä vertauskuvat, kun sanotaan, että hän on jalopeura Juudan sukukunnasta, niin tämä kuvaa sitä voittoa, jonka hän sai sielun vihollisen valloista, pimeyden valloista, ja se kuvaa sitä voittoa, jonka hän tulee saamaan ja sitten, kun kaikki asetetaan kohdalleen, kun hän ottaa lopullisen hallintavallan täällä maan päällä ja jumalattomat tuomitaan ja vanhuskaat pääsevät ikuiseen lepoon Jumalan luokse. Hän on se, joka on voittanut. Tämä jalopeura kuvaa tätä voitokasta osuutta, voitokasta tehtävää, joka Jeesuksella oli, kun hän tuli tänne maailmaan ja kun hän lopulta kaiken asettaa paikalleen. Mutta tähän vertauskuvaan sisältyi aivan vastakkainen kuva myöskin. Ja tämä saattaa tuntua hämmästyttävältä, kun Johannes näkee, kun hänelle sanotaan, että jalopeura Juudan sukukunnasta on tämä, joka on arvollinen avaamaan tämän suljetun kirjan. Ja hän odottaa ehkä sitten näkevänsä tällaisen voimallisen jalopeuran, joka on mahtava ja voimakas. Mutta kun hän katselee, niin valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä hän näkeekin karitsan. Aivan vastakohtainen ajatus tälle jalopeuralle, leijonalle, jota pidetään eläinten kuninkaana ja sellaisena voiman ja voittoisan olemuksen symbolina, niin hän näkeekin karitsan. Karitsan ikään kuin teurastetun. Nämä kaksi vastakkaista kuvaa eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa, vaan tämä karitsa kuvaa sitä tehtävää, joka Jeesuksella oli, kun hän tuli maailmaan ja nöyryytti itsensä ja Herran kärsivänä palvelijana antautui lopulta ristin kuolemaan. Karitsan sarvet kuvaavat voimaa ja nuo seitsemän silmää ovat kuvaus Jumalan hengestä, Pyhän Hengen vaikutuksesta, osuudesta, mutta en niihin puutu tässä yhteydessä, vaan ajattelemme nyt tätä kuvaa karitsasta. Tuo sana karitsa tässä yhteydessä tarkoittaa sellaista sanaa, jossa on diminutiivi muoto, eli pikkuinen karitsa, sellainen lemmikkikaritsa. Ja me voimme ymmärtää, kun ajattelemme vanhan liiton esikuvaa jo tästä karitsan teurastamisesta, jos otamme toisen Mooseksen kirjan luvun 12 esille, näemme Israelin kansan, joka on Egyptistä lähdössä, ja Jumalan määräyksen Moosekselle, millä tavalla tämä lähtö tuli tapahtua. Heidän tuli viettää pääsiäinen, tai josta tämä pääsiäisen vietto tuli, niin tällainen esikuvallinen toimenpide. Luvussa 12 siellä kuvataan osista ensimmäinen, sillä aloittakaa vuoden kuukaudet, puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa, tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheenisäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti. Ja tämä karitsa piti olla sitten myöhemmin todetaan virheetön, vuoden vanha urospuoli, ja se piti ottaa ja se piti pitää 14. päivään saakka. Eli siinä tulee tällainen tilanne, että kun tuo karitsa on sieltä valittu laumasta, se valio yksilö, juuri tällainen paras mahdollinen, niin se otetaan sinne perhepiiriin ja lapset neljän päivän aikana niin saattavat pitää sitä ihan semmoisena lemmikkikaritsana ja ystävystyä sen kanssa niin, että siitä tulee läheinen ja rakas heille. Ja me ymmärrämme, että sitten 4 päivän jälkeen, kun tuo lemmikki karitsa, johon lapset olivat kiintyneet, niin kun se sitten piti teurastaa, niin se ei ollut helppo asia. Siinä riipaisti jotakin sieltä koko perhekunnan sisimmästä. Jotakin, joka oli tullut heille hyvin läheiseksi ja rakkaaksi. Se otettiin pois, teurastettiin, veri vuodatettiin ja siveltiin nuo ovien pihtipielet, niin kuin muistamme tästä Raamatun kertomuksesta. Ja kun Jumala lähetti Jeesuksen, niin Jeesus oli Jumalan rakastettu, läheinen, lempikaritsa, joka oli hänen sydäntänsä, hänen olemustaan, hänen vierellään siellä, kun hän lähetti hänet tänne maailmaan teurastettavaksi, kärsimään, kuolemaan meidän syntiemme tähden, niin se ei ollut helppo asia isän sydämelle. Mutta se oli ainoa mahdollisuus, jotta meidän syntimme voisi tulla sovitetuksi. Se oli ainut mahdollisuus, että me voisimme päästä yhteyteen Jumalan kanssa. Jumalan sydämen rakkaus annettiin uhriksi, teurastettiin, hänen verensä vuoti Golgatalla. Niin kuin me juuri luimme tästä aluksi lukemastamme jakeesta, sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista. Johannes Kastaja, kun katseli Jeesusta täällä maan päällä, kun hän oli juuri ollut tulossa, oli juuri astunut julkiseen palvelukseensa ja on tulossa Johannes Kastajan luokse hänen kastettavakseen, hän näkee jo kaukaa hänet ja tunnistaa. Ja sanoo, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tästä karitsasta sanottiin täällä, että hän oli ikään kuin teurastettu. Johannes ilmestyksessään näkee tämän karitsan sen jälkeen, kun hän oli jo tullut teurastetuksi ja oli jo noussut ylös kuolleista ja nyt on korotettuna siellä taivaallisissa Jumalan valtaistuimen luona. Hän näkee hänet siellä ikään kuin teurastettuna. Tämä puhuu meille siitä, että Jeesus, joka kuolemansa kautta ristillä verensä, haavojensa kautta sovitti meidät Jumalan edessä, kun hän kuoli ja hänet haudattiin, ja 3. päivänä, kun hän nousi ylös kuolleista, niin kun Jumala antoi hänelle henkensä kautta uuden kirkastetun ruumiin, niin olisihan hän voinut myöskin antaa täydellisen ruumiin näiden haavojenkin puolesta. Hänen kylkensä, kun oli puhkaistu, ja hänen kätensä lävistetty ja jalkansa lävistetty ristillä, niin olisihan ihan yhtä lailla kuin muutenkin tuo ruumis tuli täydelliseksi ylösnousemusruumiiksi, kirkastetuksi ruumiiksi, niin olisihan nuo haavatkin voinut umpeutua ja olla täysin täydellinen niiltäkin osin. Mutta jostain syystä Jeesus halusi jättää nuo haavat näkyviin omaan ruumiiseensa. Että Johannes saattoi nähdä ja tunnistaa hänet. Että opetuslapset, jotka jo ylösnousemuksen jälkeen saivat hänet kohdata, saivat nähdä nuo haavat hänessä. Ja Tuomas, joka oli epäuskoinen, kun ei ollut paikalla silloin, kun toisten aikana Jeesus oli ilmestynyt heille,
niin Tuomaskin sai aivan erityisen läheisen kosketuksen Jeesuksen kanssa. Jeesus käski häntä, että ojenna kätesi ja pistä se tänne minun haavaani kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen.